В ефірі «Ранкова свобода» – спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
Шоста година, 35 хвилин у Києві, у студії Наталка Коваленко. Вітаю усіх! І у сьогоднішній «Ранковій свободі» йтиметься про таке. Чи варто Верховній Раді ухвалювати закон про захист суспільної моралі у новій редакції?
Закон передбачає низку можливостей закриття засобів масової інформації. Він містить багато оціночних понять, які можуть по-різному тлумачитися.
Радіо «Свобода» відкриває на своєму сайті спеціальний проєкт.
Якщо ви просто хочете висловити своє ставлення, заходьте до нас на сайт radiosvoboda.org і надсилайте свої повідомлення з позначкою «Сандармох».
І про що пише українська преса?
У лютому пенсії можуть не виплатити. Пенсійний фонд профінансував виплату пенсій на поточний місяць лише на чверть від необхідного.
Про це відразу після новин, які підготував мій колега Антон Черга.
Печерський районний суд Києва продовжує розгляд справи колишнього міністра внутрішніх справ України Юрія Луценка. У вівторок суддя Сергій Вовк оголосив, що суд переходить до стадії доповнень досудового слідства, після чого відбудуться дебати сторін. Юрія Луценка і його колишнього водія Леоніда Приступлюка Генпрокуратура обвинувачує у розкраданні державного майна в особливо великому розмірі, а також у перевищенні службових повноважень і використанні підроблених документів. США скептично ставляться до слів президента Сирії Башара Асада про припинення насильства в цій країні. Таку обіцянку Асад дав на зустрічі з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим у Дамаску. Речниця Держдепартаменту Вікторія Нуланд нагадала, що сирійський президент мав достатньо часу для адекватних дій.
Якщо Асад насправді підтримує припинення насильства, то він має зробити те, чим нехтував ці 11 місяців. Він може зупинити напади своїх сил на беззбройних людей у Хомсі, Хамі, передмістях Дамаска, про які зараз повідомляють.
Сказала Вікторія Нуланд. Раніше найбільші європейські держави оголосили про відкликання своїх послів з Дамаска через повідомлення про нові жертви у Сирії. Сьогодні в Греції відбудеться зустріч лідерів партії, що входять до правлячої коаліції. Переговори про умови нового порятунку країни від боргової кризи були спочатку заплановані на вівторок і кілька разів відкладалися. Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан у щорічному зверненні до нації заявив, що гордий новою конституцією країни, яка, за його словами, допоможе захистити державу від боргової кризи. З критикою нової конституції Угорщини виступила, зокрема, Європейська комісія, зазначивши, що знищення незалежності судової влади та Центрального банку підриває принципи демократичного правління.
Веб-сайт «Радіо Свобода» відтепер можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Сьогодні парламентський комітет з питань свободи слова розглядатиме проєкт закону про захист суспільної моралі. Документ ухвалили у першому читанні восени минулого року. Його розкритикували чимало правозахисників і політиків. На їхню думку, він становить набагато більшу загрозу свободі висловлення поглядів, ніж чинний закон. Низка громадських організацій проведуть акцію протесту біля парламенту, щоб не допустити схвалення комітетом цього законопроекту. Із подробицями кореспондент Радіо Свобода Дмитро Баркар.
До адміністрації президента, Кабінету міністрів та голови парламенту зверталися медійні активісти з вимогою направити проект закону про захист суспільної моралі на експертизу до Венеціанської комісії. Проте цього не було зроблено, розповіли Радіо Свобода у незалежній медіапрофспілці. Водночас це не дивує директора Інституту медіаправа Тараса Шевченка. За його словами, однією з найбільш недемократичних норм цього законопроекту є створення спеціального колегіального державного органу для утвердження моральності у суспільстві.
Такому закону не місце в демократичній Україні. Закон передбачає низку можливостей закриття засобів масової інформації. Він містить багато оціночних понять, які можуть по-різному тлумачитися. Засоби масової інформації можна закривати за так звані брутальні висловлювання або за поширення сенсаційнізму. Що це таке? Навіть якщо це судове закриття, все рівно це шкідливо з точки зору захисту свободи слова. Також закон передбачає можливості навіть без рішення суду видаляти контент із сайтів.
Додав, Шевченко. На думку Тараса Шевченка, схвалення законопроекту може покласти край вільному спілкуванню в інтернеті. Він зазначив, що влада отримає можливість втручатися у роботу будь-якого національного інтернет-ресурсу та навіть блокувати іноземні сайти. Утім, пропрезидентська парламентська більшість не має намірів відмовлятися від ухвалення закону про захист суспільної моралі, заявила Радіо Свобода одна зі співавторів документу, депутат з фракції Народної партії Катерина Ващук. На її думку, врятувати Україну від морального занепаду можуть лише законодавці.
Про суспільну мораль треба в державі говорити. Всі хвилює те, що робиться на телеекранах, те, чим заповнено дуже багато видань. Далеко не тими речами, які позитивно впливають на формування особистості.
Але позиція Катерини Ващук не змінює планів незалежної медіапрофспілки, руху проти встановлення цензури у ЗМІ та Центру інформації про права людини щодо проведення акції протесту біля Верховної Ради під час засідання Комітету з питань свободи слова. Медійні активісти категорично проти схвалення проекту закону про суспільну мораль. Дмитро Баргар, Радіо Свобода, Київ.
Радіо Свобода відкриває на своєму сайті radiosvoboda.org спеціальний проєкт, приурочений 75-й річниці розстрілу Соловецького етапу в урочищі Сандармох у Карелії. Ми розпочинаємо публікувати списки українських жертв Сандармоху і просимо усіх небайдужих долучитися до цього проєкту. Більше розповість Ірина Штогрін.
Протягом кількох днів, 27 жовтня та з 1 по 4 листопада, один капітан НКВС власноруч скарав на смерть 1111 людей. Лише у 1997 році активіст російського меморіалу Юрій Дмитрієв натрапив на розстрільні ями Соловецького етапу. Тоді першими про це в Україні повідомила саме українська редакція Радіо Свобода. У Карелії лежать українські генії – Курбас, Куліш, Зеров, Підмогильний, Рудницький. Приблизно 200 репресованих в Україні та за її межами, яких ув'язнили на Соловках, разом з 900 інших в'язнів острівної тюрми особливого призначення, пише у своїй статті для Радіо Свобода дослідник Сандармоху, публіцист Сергій Шевченко. Його статтею ми розпочинаємо наш спецпроект «Сандармох. 75 років розстрілу». Ідею започаткування проекту висловила у програмі «Ваша свобода» Оксана Забужко. Хочу наголосити на тому, що ми починаємо публікувати в алфавітному порядку списки розстріляних у Сандармосі уродженців або жителів України. Якщо ви знаєте щось про когось із них, якщо ви просто хочете висловити своє ставлення, заходьте до нас на сайт radiosvoboda.org, знаходьте в контактах мою електронну адресу, нагадую, я Ірина Штогрин, і надсилайте свої повідомлення з позначкою «Сандармох». Можете телефонувати за номером 490-84-39. Ми хочемо разом з вами віддати належне нашим землякам і усім жертвам Сандармоху.
Продовжимо ранкову свободу. Яким є зворотній бік побудови в Україні влади вертикалі? Чи легко робити в Україні інвестиції в людський капітал? Чому пенсіонери не зможуть отримати в лютому пенсії? Про це в огляді української преси від Ірини Білої.
Політичний досвід Віктора Януковича сприяв формуванню у нього напівавторитарного мислення. Якщо є шанс, владу треба брати. Зараз же регіонали розплачуються за надмірну концентрацію влади. Авторитаризм і необхідна відповідальність створюють серйозні проблеми і Януковичу, і всій владній вертикалі. Про це у газеті «По-українськи» стверджує політолог Володимир Фесенко. Стаття називається «Президент розслабився». Розвинені європейські країни створюють максимально сприятливий податковий клімат, щоб урізноманітнити джерела надходження коштів у виші та збільшити ефективне їх використання. Натомість в Україні інвестиції в людський капітал, що здійснюють безпосередньо громадяни, додатково обкладаються різними податками, наголошує газета «Голос України». Скажімо, приватні вищі навчальні заклади повинні сплачувати податок з прибутку, отриманого від надання освітніх послуг. Аргументи на користь його скасування наводяться у публікації «Готується законопроект». У лютому пенсії можуть не виплатити. У матеріалі під таким заголовком «Ізвєстя в Україні» інформують, що Пенсійний фонд профінансував виплату пенсій на поточний місяць лише на чверть від необхідного. Чиновники сподіваються, що гроші з'являться незабаром внаслідок податку від операцій з офшорними компаніями. Новий збір, за підрахунками урядовців, дозволить компенсувати втрати бюджету і збільшити надходження до Пенсійного фонду майже на мільярд гривень. Земельну реформу, яку до останнього часу українська влада називала як один із головних своїх проєктів, відклали в довгу шухляду. Віктор Янукович закликав депутатів не поспішати приділити більше уваги шліфуванню законопроекту про ринок земель. Ця робота, як прогнозують економічні відомості, затягнеться щонайменше до осені. Це був огляд сьогоднішньої преси, який підготувала Ірина Біла з Києва.
Продовжуємо ранкову свободу. З вами Наталка Коваленко. І далі йтиметься про таке. США закрили своє посольство у Сирії.
На думку сенатора Бена Кардіна, закриття посольства Сполучених Штатів подає чіткий сигнал світовій спільноті.
Активісти російського руху «Сині відерця» не вірять обіцянці Володимира Путіна скоротити використання так званих мигалок.
Путін базікав, щоби скоротити кількість мигалок, не потрібно чекати на вибори, говорить координатор руху Данило Линделе.
Навіщо в Україні займаються меценатством?
Нині меценатство орієнтується переважно на потреби бізнесу, адже є одним з надійних різновидів капіталовкладення.
Про це та інше далі у програмі.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
Сполучені Штати закрили своє посольство у Сирії з огляду на різке погіршення ситуації там і евакуювали персонал. Майже одночасно з від'їздом американського посла до сирійської столиці для переговорів з президентом Асадом прибув гість із Москви – російський міністр закордонних справ Сергій Лавров. Продовжує тему наш кореспондент у Сполучених Штатах Юрій Дулерайн.
Закриття американського посольства Вашингтон пояснює зростаючою небезпекою для персоналу. Стрілянину подекуди чути на околицях сирійської столиці. Вікторія Нуланд, представниця Державного департаменту, сказала:
ми дійшли висновку про необхідність закриття посольства у Даманську у світлі того факту, що ми занепокоєні браком безпеки для нашого персоналу. Протягом багатьох тижнів ми прохали сирійських посадовців контролювати доступ до нашого посольства. Нам це не вдалося, отож ми вирішили припинити діяльність. Посол Роберт Форд і решта персоналу залишили країну. Прапор зняли.
Інші західні держави теж відкликали своїх послів. На думку сенатора Бена Кардіна, члена Комісії закордонних справ Верхньої палати Конгресу, закриття посольства Сполучених Штатів подає чіткий сигнал світовій спільноті, що дипломати у Сирії не можуть почуватися у безпеці. Президент США Барак Обама у своїй заяві вимагає, щоб, цитую, президент Асад негайно припинив свою кампанію вбивств і злочинів щодо власного народу. Він повинен відійти для демократичного переходу влади. Але міжнародної ізоляції сирійського режиму не визнає Росія. Цими днями вона разом з Китаєм заблокувала резолюцію Ради безпеки ООН, що містила засуд Сирії, де протягом 11 місяців правлячий режим силою зброї намагається придушити опозиційний рух. Тепер, майже водночас із закриттям американського посольства у Сирії, туди прибув з візитом російський міністр закордонних справ Сергій Лавров. Візит глави дипломатичного відомства Росії супроводжувався багатолюдною демонстрацією прихильників президента Асада. Для них візит Лаврова мав символізувати прорив міжнародної ізоляції Сирії. Десятки тисяч демонстрантів на вулицях столиці несли російські та сирійські прапори, вітаючи міністра. Юрій Дулерайн, Радіо Свобода, Нью-Йорк.
Російські активісти, які вимагають використання спеціальних транспортних сигналів лише на машинах екстрених служб, називають популізмом обіцянку Володимира Путіна скоротити використання так званих мигалок. Активісти руху «Сині відерця» вважають заяву кандидата на президента Путіна політичною маніпуляцією, яка має на меті переманити на його бік усіх тих, хто незадоволений ситуацією на дорогах. Докладніше розповідає наша колега Марія Щур.
На зустрічі із довіреними особами кандидат на посаду президента Росії Володимир Путін заявив, що якщо його оберуть на виборах 4 березня, він скоротить кількість машин з мигалками до кількох десятків одиниць.
Безусловно, можна безболезненно.
Звичайно, можна безболісно скоротити кількість мигалок, залишивши їх тільки в посадових осіб, які мають право на державну охорону і яким потрібен фізичний захист. Це буде незначна кількість. Ну і, звичайно, у спецтранспорту, поліція, швидка допомога, служби МНС і так далі.
Служби МЧС, здравоохранення і так далі.
Сказав Володимир Путін, наполягаючи, що йдеться про кардинальне скорочення. Проте обіцянка Путіна не справила враження на активістів руху «Сині відерці», які протестують проти зловживань машин з мигалками, які їздять по зустрічній смузі, на червоне світло і з іншими порушеннями правил дорожнього руху. Путін базікало, щоби скоротити кількість мигалок, не потрібно чекати на вибори, говорить координатор руху Данило Лінделе у своєму блозі на сайті «Ехо Москви». За його словами, Путін хоч зараз може скасувати постанову, якою регламентується використання спецсигналів і видати нову. Але він цього робити не буде, бо на носі вибори президента. І те, що він говорить, це звичайний передвиборчий піар, вважає активіст «Синіх відерець». Данило Лінделе нагадує, що подібні ініціативи, які Путін уже проявляв у 2006 році, ні до чого не призвели. І кількість людей з мигалками на дорозі не зменшилася. Поліцейські, слідчі, депутати і чиновники, які продовжували безпрєдєльничати на дорозі, так і продовжують робити це зараз, вважає координатор руху «Синіх відерець». Данило Лінделе говорить, що причина появи мигалок у людей, які не мають на них права, у тому, що вони вважають, що вони є поза законом. І постановою влади цю ситуацію не змінити. Якщо Путін хоче щось змінити, то нехай зараз заборонить порушувати правила дорожнього руху. І тоді «Сині відерці» йому повірять. Марія Щур, Радіо Свобода.
І знову до подій в Україні. Сьогодні виповнюється 180 років від дня народження Федора Терещенка, представника однієї з найбільших династій українських меценатів і колекціонерів. Будучи цукровим магнатом, він виділяв чимало коштів на будівництво навчальних закладів, лікарень та соціальних притулків. А колекція художніх творів, зібрана ним разом із братом Миколою, лягла в основу експозиції Київського національного музею російського меценатства. Тим часом експерти зазначають, що більшість сучасних меценатів переслідують в Україні переважно бізнесові цілі. Більше про це у матеріалі нашої кореспондентки Софії Середи.
Головний лікар клініки лазерної медицини Інституту дерматології та косметології Ольга Богомолець, як і Федір Терещенко, приділяє чималу увагу культурі та благочинності. Зокрема, вона є організатором та учасником благодійних концертів, а також засновником музею домашньої ікони у місті Радомишль на Житомирщині. При цьому Ольга Богомолець меценатом себе не вважає, бо за її словами, завдяки такій діяльності намагається зберегти духовність, а не отримати прибуток.
Меценатство спотворене, не можна примусити податками чи пільгами людину віддати гроші на щось добре. Той, хто хоче віддати кошти, він і так їх віддасть. У одних людей має бути потреба зберігти, а у інших людей має бути потреба підтримати.
Нині меценатство орієнтується переважно на потреби бізнесу, адже є одним з надійних різновидів капіталовкладення. Про це говорить Мар'яна Кришкова, науковий співробітник Національного музею російської культури. Водночас благочинність в Україні, зокрема у культурній сфері, сьогодні розвинута недостатньо, адже заможні люди замість меценатських внесків левову частку своїх коштів витрачають на податки, зазначає вона.
Луврі – картина Возрождення французького купленства.
У Луврі – придбана картина французького відродження. 12 років Лувр намагався це зробити. Це стало можливим завдяки багатій людині, котра виділила 12 мільйонів євро. І, звісно, ця людина не буде платити такі податки, які б сплачувала в Україні. Це повинно давати змогу багатим людям уникати надто високого оподаткування. І це сприяло б меценатству.
Це стимулювало б меценатство.
Нині благодійно підтримку здебільшого отримують найбільш розрекламовані культурні об'єкти, які не завжди мають цікаві експозиції чи зручний сервіс, говорить заступник директора з наукової роботи Національного музею мистецтв імені меценатів Богдана та Варвари Ханенків Ганна Рудик.
Один з джерел нашого надходження – це митниця, де контрафактні предмети зупиняють і часом викликають наших експертів. Подивитися ціни. Часом сучасні художники нам пропонують свої твори. Дуже важливо, щоб держава включалася, стимулюючи залишить капітал, що до музеїв, бібліотек, театрів, інших бюджетних організацій.
Водночас Ганна Рудах зазначає, що меценатські подарунки музеї приймають не завжди, адже благочинники іноді не звертають увагу на профіль музеїв. Тож, наприклад, зібранню зразків класичного мистецтва не підходять постмодернові твори. Софія Середа, Радіо Свобода, Київ.
Те, що ви почули, а також про те, чи безпечна Україна для біженців та шукачів притулку. Що насправді сказав російський дипломат міністру закордонних справ Катару, коли вирішувалася доля резолюції ООН щодо Сирії. Читайте та коментуйте на сайті Радіо Свобода. Його адреса radiosvoboda.ua. А зараз на черзі новини, які підготував мій колега Антон Шерга.
Печерський районний суд Києва продовжує розгляд справи колишнього міністра внутрішніх справ України Юрія Луценка. У вівторок суддя Сергій Вовк оголосив, що суд переходить до стадії доповнень до судового слідства, після чого відбудуться дебати сторін. На стадії доповнень представники прокуратури прагнуть почути в суді колишнього віце-прем'єра Олександра Тручинова і колишнього заступника міністра внутрішніх справ Геннадія Москаля. У своїх показах на них посилався Юрій Луценко. США скептично ставляться до слів президента Сирії Башара Асада про припинення насильства в цій країні. Таку обіцянку Асад дав на зустрічі з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим у Дамаску. Речниця Держдепартаменту Вікторія Нуланд нагадала, що сирійський президент мав достатньо часу для адекватних дій. Раніше на зустрічі з керівником російської дипломатії Асад заявив про підтримку попереднього плану Ліги Арабських Держав, який закликав до діалогу з опозицією, звільнення затриманих учасників протесту і виведення військ із міст. Водночас сирійський лідер відкинув останній план Ліги Арабських Держав, у якому міститься заклик до Асада передати владу заступникові і підготувати цивілізований процес зміни влади. Колишній кандидат у президенти Єгипту Мохамед Ель-Барадей закликає своїх співвітчизників подолати розбіжності, щоб країна рухалася вперед на шляху демократії і завершення правління військових. Про це він написав у статті в газеті Financial Times. Сьогодні у Греції відбудеться зустріч лідерів партії, що входять до правлячої коаліції. Переговори про умови нового порятунку країни від боргової кризи були спочатку заплановані на вівторок.
Таким інформаційний ранок середи, 8 лютого, побачили журналісти Радіо Свобода. З вами була Наталка Коваленко. Вдалого вам дня!